Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Muuli ja Riikoja.
Tere päevast, head kuulajad, kell on 11 läbi, on reedene päev, sestab ka saate Muuli ja Riikoja, ehk Kalle Muuli ja Hindrek Riikoja on stuudios.
Tere päevast.
Alustame tänast saadet Euroopa, no võib vist öelda, et ühislaenu teemaga nimelt on tulnud siis Saksamaa ja Prantsusmaa algatusele ettepanek, et Euroopa Liit peaks ühiselt võtma laenu, et majandus kiiremini COVID-19 kriisist tingitud majandusraskustest üle aidata.
Saame veel teise teemana rääkida natukene ka viiruse piirangute lõdvendamisest, mitte enam piirangute seadmisest, aga lõdvendamisest. See Eesti on avamas oma piire 1. juunist. Kinod, teatrid saavad tööle hakata ja saab ka 100 inimest vähemalt siseruumis viibida.
Räägime ka sellest, miks on EKRE maasikakasvatajad pretsedenditu rünnaku alla võtnud.
Neljandana räägime kooli algusest, nii vara, kool veel ei ole lõppenki, aga juba on algusega probleeme 15. augustil, siis minister on soovitanud või lubanud kooli alustada.
Räägime ka töötuskindlustusest, selle muudatustest, maksumäära või hüvitise määra tõusudest ja tööampsude lubamisest.
Kui aega jääb, siis veel ka külaliskorteritest, millele Tallinna linnapea tahab seada litsentsi nõuded selleks, et siis neid kortereid ka kooskõlastataks või korterite pidamist kooskõlastataks ka naabritega.
Muuli ja Riikoja.
Nagu lubatud, alustame siis Euroopa Liidu ühislaenuga, ühislaenu temaatikaga, nimelt tulid Saksamaa kantsler ja Prantsuse president välja ettepanekuga, et ühiselt võiks kokku panna 750 miljardi euro suuruseid, noh, täiesti hoomamatu suurus. Abimeetmete paketi, mida siis osaliselt peaks rahastama laenuna, mida võtavad kõik Euroopa Liidu riigid ühiselt ja osaliselt siis täiendavate uute Euroopa üleste maksudega. Räägitud on plastimaksust, räägitud on suurettevõtete maksustamisest, kes siis üle Euroopaliselt tegutsevad, eks seal all silmas peetakse hiide nagu Google, Twitter, Facebook ja nii edasi, nii edasi. Ja kui me vaatame, noh, Euroopa Liidus endas on reaktsioonid väga eripalgelised, on pooldajaid, on vastaseid ja ka Eestis on need arvamused nii-öelda, ilmselgelt seekord ei jookse nii-öelda koalitsiooni opositsiooni joontpidi, vaid koalitsioonierakondades on erinevaid arvamusi, noh, EKRE on seni kõige teravamalt vastustanud, Keskerakond eesotsas peaministeri Jüri Ratasega on pigem olnud toetaval seisukohal ja Isamaa on kuskil mõte kahe vahel kõikunud, Reformierakonnast mitmed majandusasjatundjad on laitnud seda plaani ja ega väga keeruline ongi võtta nagu seisukohta, et siin tuleb mängus ja põline jutt sellest, et kas tegemist on Euroopa Liiduga või on tegemist Euroopa ühendriikidega, ehk see küsimus, milles ka tegelikult Eesti Euroopa õiguse spetsialistid päris üksmeelel ei ole, et kas senises vormis ja seniste toimimispõhimõtete järgi Euroopa Liit saab sellised nii-öelda ühiseid kohustusi võtta. Ja ka Eesti positsioon on selles mõttes ka keeruline, et ühes küljes me võiks just kui lähtuda sellest, et meie oleme Euroopa Liidus jätkuvalt netomaksjad, ka selle toetuspaketi raames me peaksime jääma netomaksjateks, ehk meil sellest 750 miljardist on võimalik rohkem ise vastu saada, kui me sinna raha sisse peaksime panema, et noh, võib selles poolelt lähtuda, aga teine küsimus on ikkagi selles nii-öelda suure plaani küsimus, sellepärast, et ilmselgelt Eesti netomaksja staatust enam väga kauaks ei ole või kui me ka jääme netomaksjaks, siis nii-öelda need vahed on väga väikesed võrreldes sellega, mis meie Euroopa Liitu panustame ja mis sealt vastu saame. Ehk noh, tegemist on suure, keerulise ja fundamentaalse küsimusega, millele noh , ma arvan , et ega tegelikult Eestiski ei tea tänasel hetkel mitte keegi vastust , et EKRE , kes on kõige teravamalt nagu vastandunud , ma saan aru osadest nende argumentidest ja kui räägitakse sellest , et me peame nii-öelda vältima Euroopa Liidu föderaliseerumist , siis sellega ma olen nagu kahtlemata nõus , aga samas ei tohi unustada , et Euroopa Liit on meie ühine asi ja me peame alati silmas pidama seda , et kui me tahame midagi saada ja me tahame ju väga palju saada sealt Euroopa Liidust , siis me peame olema valmis ka ühiselt panustama .
No selle vastusega , see vastus ei ole keeruline , vastus on täpselt selline , nagu me ütleme . Ja selles mõttes on see Eesti riigi ja antud juhul siis ilmselt Eesti Riigikogu .
No vot , seda ka ei tea , selle üle ka vaieldakse , kas valitsus või Riigikogu .
Eesti Riigikogu ütelda , tegelikult on vastus ka ju praegu öeldud . Euroopa Liidu asjade komisjon ja Vabariigi Valitsus on korra juba võtnud seisukoha , ei ühislaenule . Aga mulle tundub , et nüüd kohe võetakse natukene teistsugune seisukoht , kindlasti kas nüüd otse vastupidine , aga vähemalt leebem . Ja põhjus mulle tundub , on see , et meid lihtsalt ostetakse ära , kuna meile pakutakse 3 või 4 miljardit raha , no millest küll osa peame ise maksma , aga see pakett läheb valitsuse jaoks meeldivamaks ja ka Riigikogu jaoks meeldivamaks , selles mõttes , et kui sulle ikka pakutakse miljard või paar Eesti osa sealt lihtsalt maksetena , siis toetusena ja laenuna on kokku üle 3 miljardi , see suurusjärk on nagu selles mõttes hoomatav , et see on umbes see noh , sealkandis see raha , kus , mida me praegu oleme kulutanud oma või kulutame oma esmaste majandusleevenduste peale . Natukene rohkem on teda , aga noh , kui riigile pakutakse paar miljardit raha meiesugusele väiksele riigile , siis see kindlasti on , ütleme niiviisi , pehmelt öeldes abiks ja ma arvan , et see noh , paneb seda paketti teise pilguga vaatama nii mitmedki poliitikud . Samas ma isiklikult olen kindlasti selle vastu , et ühislaenu võtta , et see , millega hirmutatakse praegu meid , et Euroopa Liit muidu laguneb , see on kindlasti halb , kui Euroopa Liit laguneb ja kindlasti oleks meile hea , kui Euroopa Liit oleks tugev . Aga küsimus on , et kas see hirmutus vastab sellisena üldse tõele . Mina võin väita vastu , et Euroopa Liidu lagunemist põhjustab palju rohkem see , kui korralikult ennast majandanud riigid peavad hakkama kinni maksma vastutustundetute riikide laene . Et kui me vaatame eelmist kriisi , Kreeka , kes oli ennast lõhki laenanud , tema ei läinud kuskile Euroopa Liidust , aga Suurbritannia , kes rahastas Euroopa Liitu ja kes oli korraliku majandusega riik , läks minema . Noh , seal küll väga dramaatiliselt ja väga muude asjaolude tõttu ka , aga ikkagi . Mina ei usu seda , et need riigid , kes noh , tahavad , ütleme , teiste kulul elada , et need Euroopa Liidust läheksid minema . Kui nad tahavad teiste kulul elada , siis nad püüavad ikka selles riigis olla , või liidus olla .
No Euroopa Liidu lagunemist ka juhul , kui nüüd seda ühislaenu ei võeta , me kindlasti kartma ei pea , et selle jaoks on ilmselgelt veel liiga vara ja kuigi noh , praktiliselt kõigis riikides on omad Euroopa Liidu vastased jõud , noh meil kõige teravamad siis nagu EKRE , kes jälle ka on tegelikult ju väga pragmaatiline , et kõik , mis antakse , võtame vastu , aga ise vastu ei taha anda , et noh , kas see nagu on , no see on omaette küsimus , et Euroopa Liidu lagunemist me kindlasti kartma ei pea ja mulle tundub , et ei ole ka päris täpselt sellest just nimelt aru saadud , et tegelikult noh , Euroopa Liidu kõige suurem probleem on bürokraatia , kõige suurem probleem on nii-öelda paindumatus ja otsustamatus , aga seda ei saa kindlasti lahendada selliste asjadega .
Muuli ja Riikoja .
jätkame saadet , meil täna hommikusi viiruse tulemusi veel ei ole , aga kui me vaatame , et 2 nädalat on juba eriolukorra lõpust möödas ja noh , õnneks see haigestumiste tase ei ole kerkinud , siis ühest küljest tundub , et kiire piirangute lõdvendamine , mida nüüd peaaegu et sellise omavahelise võidujooksu no juba valitsuserakondade vahel tehakse ja iga minister vaatab, kus ta saab välja hõigata, mis piirang ära kaob. Et see tegelikult tekitab, on tekitanud minus sellise vastupidise, sellise ohutund, et kui ma mai algul või aprilli lõpus rääkisin, et võiks hakata piiranguid lõdvendama samm-sammult ja järk-järgult, siis praegu tundub, et võiks natukene aeglasemalt, et vaadata, kuidas see viirus reageerib ja kas meil tuleb see nakkus tagasi. Samas ma olen üsna kindel, et kui ta tuleb kuskits, et siis ta tuuakse meile sisse. Et siin koha peal teda on praegu nii vähe ja ega need üritused, mis meil siin toimuvad, on ka sellised, et ikkagi 1500 võrkvalli huvilist korraga nakatada ei saa. Nii et ma arvan, et kui meil kuskilt nakatumishoogu või sellist hakkab juurde tulema, siis on see peale 1. juunit nende reisipiirangute lõdvendamisega, mida Eesti on siis otsustanud teha kõikidest Schengeni ruumi riikidest võib Eestisse siis reisida ja 16 riiki oli vist ka neid, kes saavad olla
17.
Või 17 ilma karantiinita, kelle kodanikud või kust tulnud inimesed siis saavad siin olla ilma selleta, et nad peaksid istuma 14 päeva hotellis või kodus.
No tahaks tõesti öelda, et tark ei torma, et olen minagi olnud nende piirangute ja suhtes üksjagu kriitiline, aga praegu tundub jah, et nagu me eelmises saates rääkisime, et siis kui piiranguid kehtestati, siis ei tahtnud ükski minister ise enda templit sellele alla lüüa, aga nüüd kui piiranguid kaotatakse ja leevendatakse, nüüd tõesti eks ei ole üks minister hõiskab rohkem ja kõvema äälega kui teine, et see sama või need samad reisimispiirangud, et kui me Euroopa Liidus vaatame laiemalt, siis pigem on ikkagi 15 juuni see tärmin, mis hetkel hakkavad paljud riigid oma regulatsioone leevendama, kes on juba nagu näiteks Saksamaa on juba sellega välja hõiganud, et 15 juunis see juhtub, kes alles nii-öelda mõtleb ja arutab, et millest nüüd järsku, ja ma julgeksin öelda, et järsku tekkis välisministri nagu selline rutt nende reisipiirangutega kaotamisega, et see jääb nagu segaseks ja see jääb nagu arusaamatuks, sest et siin on kõik see kõlab ju nagu juba hästi, et 17 riiki on need, kust nii-öelda võib siis sisuliselt nagu vabalt tulla minna, siis on ports riiki, kelle puhul kehtib ikka, jääb ikkagi kehtimise kahenädalase karantiini nõue, aga lihtne küsimus, et kuidas tagatakse see kontroll, kuidas tagatakse see turvalisuse ja riigile see teadmine, et inimesed, kes näiteks sõidavad üle tulevad Eestisse Läti poolt, et nad ei ole tulnud mõnest endest riigist, kus on kahenädalase karantiini nõue nagu kehtiv, et selles mõttes kui sa kehtestad nagu mingisugust regulatsiooni ja mingid piirangud, siis peab olema väga selge nagu kontrollimehanism, kuidas sa seda kontrollid, aga see jääb pehmet öeldes nii-öelda nagu segaseks.
No see kontroll peab olema ka siis, kui 15 juunis me lahti teeks, et see ei puuduta ei, nagu seda tähtaega, aga ise enesest see, et me teeme natukene varem, kui keegi teine lahti, see on suure sellise propagandistliku väärtusega. Vaata siis, kui Eesti, Läti ja Leedu tegid ühise nii-öelda Euroopa Liidu pärast pikka aega, kui kõik piirid olid kinni olnud, siis käidi ka see välja võibolla, et teistele natukene ärritaval moel kolm välisministrit siis kogunesid, Riias oli see vist, ja näitasid, et nad on koos ja teatasid, et meil on siin piirid lahti ja kõik on tore, et see on tegelikult nagu oluline ja nüüd uuesti, et Eesti on üks esimesi, kes teeb lahti, oluline Euroopa Liidu kodanikele ja riikidele teadustamaks, et siin üldse on lahti, et muidu me ei pääseks nagu pildile, kui kõik teeksid korraga ja et siia saab tulla ja et siia oodatakse turiste ja et siin on viiruse tase madal, et see turvatunne oleks ja nii edasi. Et selles mõttes nagu maine mõttes on ta kindlasti nagu hea käik. Teine asi on see, et kui ma mõtlen selle karantiini peale, millest räägitakse, need, kes peavad olema karantiinis, kõik ei pea, siis tegelikult mulle nendest juttudest tundub, et see karantiin on ka selline moe pärast, et sellele vaadatakse läbi sõrmud, et me ütleme talle lennujaamas, et sa pead olema karantiinis, aga keegi ei kontrolli, keegi ei tea ja lõpuks avastatakse, et toimub kuskil ühiselamus mingi jooming, eks ju, kus see karantiini tegelane osaleb.
Ära sa nii ütle, et mul on endal mitmed inimesed, kes kellest keegi küll ei olnud haige, aga kes karantiinis pidid olema, rääkinud seda, et kuidas politsei väga kohusetundlikult helistab, uurib, räägib inimesed.
Ja siis, kui nüüd vähe oli, aga kui lennukite kaupa hakkab tulema, on hoopis teine lugu.
No, ütleme niimoodi, et eks seal politseil natukene nagu tööjõudu siiski nagu on, et kõik see toimub peamiselt nii-öelda nagu helistades ja rääkides, et keegi ei hakka kohale minema. Et selles mõttes ma ei kahtle, et selle samaga jätkatakse. Isegi olulisem sõnum tegelikult sellest nädalast oli peaministri Jüri Rataselt, kes ütles, et kui peaks uus viiruse laine tulema, et siis ei panda lukku mitte riiki, vaid pannakse lukku viirus. Ja see annab nagu palju selgema orienteeri selle kohta, et mis meil tulevikus nagu juhtuma hakkab, kui meil peaks uus nii-öelda COVID-i teine laine tulema, noh, annaks jumal, et seda teist lainet ei tule või vähemalt massilist teist lainet ei tule, et siis hakatakse nagu väga selgelt vaatama seda, et kus see viirus levib, kuidas see viirus levib ja nii-öelda rohkem rätsepatööga asjale lähenema. Ja see on kahtumata väga mõistlik ja ma usun, et kui nagu mingisugune hetk ei saanud poliitikud tegelikult päris täpselt aru, mida nad oma piirangutega teevad majandustele, mida nad teevad inimeste käekäigule, siis nüüd on nagu see teadmine nagu väga selgelt ikkagi väga selgelt kohale jõudnud ja see on kahtlemata mõistlik.
No seda rätsepatööd või kuidas sa iganes nimetasid, saab teha sel juhul ikkagi, kui ei ole puhangut. Kui on selline puhang, nagu Saaremal oli, siis sa pead paratamatult lukku panema, sest sa ei suuda kontrollida seda 1700 inimest, kes hakkab ringi liikuma ja nakatuma. Et sellepärast minu mõelest tulekski, ütleme see, mingisugune piirangute tase veel tükka aega hoida, et oleks võimalik neid nakatunud kontrollida üldse. Et kui see on tõesti nii, et terve lauluväljakul on koronahaige, kes seal pidutseb, siis on pärast väga raske teha seda rätsepatööd, siis pead ikkagi nagu tuumapommiga nagu tabama seda massi.
No jah, aga kui me vaatame üldiseid piiranguid, siis valitsus sellisel kabineti istungil küll leevendas juunikuuks siseruumides toimuvate ürituste piiranguid, tõstis inimeste arvu 50-100 inimestele, mis siis peaks justkui olema leevenduseks näituseks teatritele, kinodele, mitmetele kultuuriasutustele, siis ega ju nii-öelda sellest leevendusest hoolimata need nii-öelda muud piirangud meil ikkagi kestavad, et suvel ei saa väliüritust korraldada rohkemale arvule inimestele kui kokku 1000 ja see 1000 tuleb, kuna see on siin erinevate festivalide ja kontsertide kontekstis läbi käinud, siis tuleb silmas pidada, et see 1000 inimest on puudutab nüüd kõiki, kes asjaga seotud on, ehk siis külastajad, korraldajad, esine ja teenindavad personali ja keda kõike veel, et meil sellised piirangud ju jäävad nagu kehtima ja see peaks aitama orida ära mingisuguseid suuremaid piiranguid, sest see 1000 kõlab küll nagu hästi, aga kui me mõtleme, et selle 1000 juures tuleb veel 2+2 nõuet ka täita, siis tegelikult ei ole ju neid üritusi, nagu mida, ei ole just väga palju, mida saab nagu korraldada.
Muuli ja Riikoja.
Tere tulemast tagasi, head kuulajad, läheme saatega edasi, Kalle Muuli, Hindrek Riik on stuudios. Maasikakasvatajad on saanud siis sünonüümideks väga mitmetes halbades asjades ja sellest on tegelikult nagu väga kahju ja on pretsedenditu, kuidas üks erakond, ehk siis Eesti konservatiivne rahvaerakond, kes ennast siiamaani on justkui nagu positsioneerinud maa inimeste ees seisjana ja omaaegse nii-öelda rahvaliidu õiglase järglaseks, kes oli nii-öelda puhas maa inimeste erakond. No see turm tuli, mis tulnud on viimase nädala jooksul, et see on ikkagi hämmastav ja kõige selle krooniks oli siis rahandusminister Martin Helme eilne teade, et tema küll ei usu, et maasikakasvatajad on makse õigesti tasunud ja tema saadab nüüd maasikakasvatajatele maksu- ja tolliameti kukile neid kontrollima. No asja üks pool on see, et kui me vaatame, tüli õunaks jätkuvalt on siis see, et kas ajutist tööjõudu saab sisse tuua, eelkõige räägitakse Ukrainast ajutisi tööjõu sisse toomisest. Ja et noh, üks, mis on väga selge, et EKRE ei räägi enam mitte silpigi sellest, et me mõtleme tervisele ja sellepärast ei taha Ukrainast sisse tuua, vaid noh, eilegi Martin Helme väga selgelt teatas, et nemad on põhimõtteliselt võõr võõraste sissetoomise , Eestisse toomise vastu ja see on see põhjus , miks nemad selle asja vastu sõdivad . Teine oluline asi on silmas pidada see , et maasikakasvatajad on justkui selline debati orjapidaja templi külge saanud , samas põllumeeste esindusorganisatsioonid ei räägi ainult maasikakasvatajatest , vaid ikkagi tegelikult terviklikult kogu põllumajandussektorist , aga see kõik läheb selles mõttes piinlikuks , et kas ei ole ühel valitsuserakonnal siis millegi paremaga tegeleda kui mingisuguse mõnekümne maasikakasvatusettevõtte pitsitamise , mõnitamise , mustamise ja halvustamisega .
Kui sa laiemalt vaatad , siis tegelikult ju ega see võõrtööliste teema kerkis ajal , kui kindlasti ka nende toomine oli tervislikul põhjustel ohtlik ja ta ju valitsuse poolt ei kerkinud seoses maasikakasvatusega , vaid ta kerkis üldse .
jaa , aga EKRE ei ole selles kontekstis mitte kunagi mõelnud tervisekaalutlustele , vaid ikkagi ainult oma põhimõttelistele nii-öelda vaenlevatele seisukohtadele .
Et noh , EKRE-ga üksi ei saa neid piiranguid kehtestada , et sellepärast tegelikult see Ukraina seal
no ei tea , valitsused , ministrid küll ütlevad , et käib ikkagi vorst vorsti vastu kauplemine ja no, EKRE on kinnitanud , et Mart Helme on kinnitanud , et isegi, nemad on kõige jämedama vorsti saanud .
Isegi kui sa seda vorsti juttu usud , isegi sel juhul see näitab ju , et üksi ei saa , et kuskilt peab seda vorsti saama kellegi käest . Et tegelikult ju see kerkis tervikuna võõrtööliste suhtes ja mitte ainult Ukraina , vaid kõikide kolmandate riikide ja mitte maasikakasvatajate , vaid kõikide suhtes . Et see maasikakasvatus on nüüd siis noh , ilmselt tööde pakilisuse tõttu ühest küljest ja teisest küljest ka võib-olla nende kasvatajate enda aktiivsuse tõttu tõstetud siis ühe tegelikult üsna noh , oma olemuselt on ta ju väike teema majanduse kontekstis , on ta tõstetud sellisesse fookusesse , ka võõrtööliste kontekstis on ta suhteliselt väike . Nii palju , kui ma õieti neid numbreid mäletan , siis umbes 1500 inimest vist käib neid maasikaid korjamas , aga
ei , 1500 on see kokku , see nii-öelda põllumajanduse võõrtööjõu vajadus .
No seda enam veel , eks ju , et võõrtöölisi endid nendest riikidest , millest me siin räägime , on ju umbes 20 000 olnud ja üle eelmistel aastatel . Nii et ma ei ütle , et sellepärast , et inimesi on vaja vähe sinna maasikapõllule võrreldes teiste valdkondadega , on see ebatähtis probleem . Loomulikult , kui sul majandus hävib ja su ettevõte hävib , et siis see on valus kõigile , sõltumata tegevusalast . Aga ta meediakajastuse mõttes on sellise ebaproportsionaalse tähelepanu saanud sellepärast , et see on selline lihtne teema ja selge konflikt . Et ma arvan , et meil on teisi ja palju suuremaid valdkondi , kus see probleem on täpselt samasugune või suurem isegi . Noh , ehitusele sa pead võib-olla mingi spetsialisti tooma , maasika korjamine on lihtsalt füüsiliselt raske töö , et ma arvan , et noh , võiks siis vaadata ka teisi valdkondi ja rääkida ka natukene majandusest laiemalt , et mis seisab meil selle taga , et me neid võõrtöölisi tuua ei saa . Et see on üks probleem , aga noh , mis makse puudutab , siis selle kohta ma ütlen küll täiesti rahulikult Eesti vanasõnaga , et õige hõlma ei hakka keegi .
õige hõlma ei hakka keegi ja ega see , et riik kontrollib ja võtab mingisugustel perioodidel mingisugused majandusvaldkonnad , majandussektorid nagu teravama tähelepanu all , noh , samamoodi on ju noh , ma julgen öelda , et hoogtöö korras on käidud ehitusplatsidel kontrollimas , kes seal tööd teevad , kas neil töölepingud on , samamoodi on teenindussektoris , baarides ja restoranides igal pool käidud , et see on nagu normaalne . see on Martin Helme käitumise puhul pigem küsimus on nagu selles , et jälle nii-öelda nagu selles viisis ja meetodis ja selles nii-öelda nagu avalikus väljaütlemises , aga noh , ega kogu see EKRE käitumine ja sõnakasutus , ega see ei peegelda lihtsalt mitte midagi muud kui nagu lastetoa puudumist , aga seda me kõike teame .
Sellega ma olen nõus , et stiili küsimus on see no, ja stiili, viisi küsimus just... nagu ka mitmetes muudes väljaütlemistes .
No, just nimelt , aga noh , ma ütlen ,
et see kõik Soome peaminister ei ole selles kontekstis paremas olukorras kui Eesti maasikakasvatajad , ütleme nii .
Jah , aga noh , ütleme seda , et see lastetoa puudumine on , seda me teame juba ammu . Samas , kui me muidugi seda tüli vaatame , siis ega ka osad põllumajandusorganisatsioonid on nagu ise ka andnud pannud tublisti nagu hagu alla, on saatnud laiali mitmeid avaldusi ja tegelikult nii-öelda verbaalsel ja mentaalsel tasemel on laskunud ise suhteliselt nii-öelda samale tasemele, et olukorras, kus sa tegid oma avaldused ära ja oleksid võinud pidurit tõmmata, seda pidurit ei tõmmatud, appipalgati hoopis kommunikatsioonibüroo ja anti ainult nagu hagu juurde, et selles mõttes noh, et kui vaadata seda nii-öelda esindusorganisatsiooni juhtide poolt tulnud väljaütlemisi ja kirja ja vaadata EKRE sõnavõtte, siis ega noh, ütleme, pada sõimab katelt.
Ja kus juures ka tõde on see, et ega sellisest konfliktist ei võida kumbki pool. Ei maasika kasvatajad ega EKRE reiting, mille pärast me küll väga ei muretse, aga mille pärast nad kindlasti muretsevad ise, aga...
No mina küll muretsen natuke, ma ei tahaks, et ta väga suureks kasvaks.
Muuli ja Riikoja.
Jätkame saadet stuudios Indrek Riikoja ja Kalle Muuli. Räägime siis kooli algusest veel enne, kui ta lõpeb. Täna on lastel kirjandipäev. No mis lapsed nad enam on? 19-aastased valdavalt abituriendid teevad siis kirjandit. Ja et kirjand ei tohi vist ütelda, tuleb ütelda vist kirjanduseksam.
Kuidas see oli osaoskuste test või mis muulgas sisaldab ka seed?
Aga haridusminister on juba suutnud enne seda lõppugi ütelda, et uue kooliaasta algus võiks juhul, kui koolid seda soovivad, noh, vabatahtlikus alusel olla siis 15. augustil, kuna selle õppeaasta lõpp on läinud üle kivide ja kändude ja võib-olla, et kõik lapsed ei ole saanud koolitööd nii teha nagu vaja on, et tulgu 15. augustil kooli, et ametlik algus jääb ikka 1. septembriks ja noh, siis koolijuhtide reaktsioon on, ma ei võrdleks nüüd maasika kasvatajate reaktsiooniga, aga kindlasti palju viisakamas sõnastuses, aga ka selline hämmastust, imestust ja noh, selline nagu meteoriit oleks maad tabanud hoiakuga.
Samas mitte kõigi koolijuhtidest, et nagu ka Mallis Reps välja tõi, siis on mitmed koolijuhti, kes on ise nagu sellele soovi avaldanud. No mina siiski jään sellele seisukohale, et inimene, kes hakkab suve vaheaja lühendamisest rääkima, on ikkagi kuri inimene, aga ma ei pea Mailis Repsi absoluutselt kurjaks inimeseks, aga seda rohkem ma olin hämmastanud sellest. Et mingitest detailidest jällegi võib nagu aru saada. Mailis Reps tõi välja seda, et üks asi, et nii-öelda ära jäävad ühisüritusi saaks siis augusti teises pooles korraldada, et ka neid nii-öelda puudujääke edasi jõudmises võiks siis neile paari nädala jooksul nagu lahendada. Ma ei pea õigeks seda, et see ei ole laste, see ei ole lapsevanemate süü, et see olukord on täna selline nagu ta on. Ja veel vähem on laste ja lapsevanemate süü selles, et tegelikult ei olnud Eesti kool valmis absoluutselt selliseks ma ei tea, digiõppeks, kaugõppeks, kuidas me seda
no, asja... No kes see muu oli? Keegi ei olnud valmis.
No jah, keegi ei olnud valmis, aga tegelikult, aga noh, vaata, tulid välja noh, need jaburused, et just kui meil on juba küllatki varajate algklassides, on just kui olemas digiõpped ja nii edasi, siis tegelikult neid keskkondi, mida peaks kasutama selleks, need keskkondi ei olnud nendes tundides absoluutselt nii-öelda õpetatud, need olid tundmatud. Õpetajad ei suutunud ise orienteeruda, eks ole, ja noh, on tõesti õige, ma vaatan oma laste pealt ka, eks ole, see on 3-4-5 erinevat keskkonda, kus toimetatakse, kuigi tegelikult funksionaalsused saaks hakkama, no kui mitte ühe, siis kahe keskkonnaga kindlasti saaks kõiki neid asju teha, mida on vaja teha, aga samamoodi ei oska neid ka õpetajad tegelikult kasutada.
Aga Indrek räägiks asjast, et ma unustasin enne teha ühe märkuse, mida ma olen teinud mõne teema puhul kohe algul sissejuhatuse juures, et inimesed asjast õigesti aru saad. See on nüüd jälle üks teema, mille kohta ma pean ütlema, et seda ei tule. Aga me arutame seda asja. Hoolimat sellest, et me teame, et lapsi ei saadeta sügisel kartulipõllule ja hoolimat sellest, et me teame, et 15. augustil ei saadeta neid kooli, aga kuna haridusminister on sellise lause ütelnud rahvusringhäälingu eetris, siis tõesti võiks rääkida. Tegelikult on nii, et ministri käest oleks võinud küsida ka siis, et kas ta kavatseb hakata seadust muutma. Sellepärast, et põhikooli ja gümnaasiumi seaduses on mustvalgel kirjas, et kooliaasta algab 1. septembril ja tegelikult sellega ongi kõik öeldud, et kõik muud variantid saavad olla kõikide osapoolte soovil, kokkuleppel ja muudel tingimustel, mida nagu noh, minister ei saa kuidagi reguleerida ega kuidagi käskida, et kui sa hakkad nagu praktilise korralduse peale mõtlema, kui seadusega on ette nähtud, et kooliaasta hakkab 1. septembril, siis sai ka kooli direktor või üksik õpetaja, keegi ei saa kohustada saatma last kooli, keegi ei saa kohustada teda mingites tundides või mingites konsultatsioonides või käima, et see saab olla vaid kõikide osapoolte kokkuleppe ja hea tahe ja noh, sellisena on ta võimalik olnud põhimõtteliselt alati ja igal pool, et selles mõttes võib minu mõelest ministri sellisesse väljaütlemisse suhtuda pigem kui sellisesse tähelepanu juhtimisse, et meil on selline võimalus olemas, et kui kõik asjaolusalised väga tahavad, et siis nad võivad seda teha, aga seda kindlasti ei peaks ei lapsevanemad kool ega keegi teine võtma sellisena, et no nüüd meil ongi kohustus 15. augustil pihta hakata.
Tead, ega sellest kokkuleppist ei pruugi ka tingimata kasu olla, lihtsalt mäletan nad cirka 15 aasta tagant ühte juhust, kui näiteks vanaline hariduskolleegium tahtis ka mõned päevad varem alustada ja neile tuli väga selge ettekirjutus sellest, et nad võivad ju tahta ja võivad ju kokkuleppida ja õpilased võivad nõus olla, aga nad ei tohi seda teha, et selles mõttes on see keerulisem detail. Aga väike paus ja siis läheme saatega edasi.
Muuli ja Riikoja.
Valitsus otsustas oma eilsel istungil muuta siis töötusega seonduvaid erinevaid detaile, mis siis puudutavad töötu abiraha suurust, mis kasvab, mis puudutab töötuskindlustuse suurust ja mis toob ka nii-öelda muudab lubatavaks sellised asjad nagu tööampsud, ehk lihtsamalt öeldes tähendab see siis seda, et olukorras, kus sa oled töötuna registreeritud, saad siis abiraha, saad töötuskindlustus hüvitist või mida iganes, sul on võimalik ühes 6-5 päeva töötada ja selle eest saada siis kuni 40% minimum palgast, mis praegu on noh, väga jämedat töötas 250 eurot, ehk raha nagu väga ei ole. Ühesküljest ma saan sotsiaalminister Tanel Kiige selgitustest väga hästi aru, et selle tööampsu tasu ei tohi olla selline, mis oleks suurem sellest, kui inimene nii-öelda täiskohaga sellist tööd teeks. Aga teises küljest, noh, muidugi 250 eurot on ausalt öeldes ikka, noh, tegelikult ju praktikas nagu väga, väga väike summa, aga olemislikult on väga õige, et aastaid räägitud probleemiga tegelikult nii-öelda nagu liigutakse edasi, jäägame ka nüüd selleks töötu abiraha tõusu puhul pisut vähem kui 300 euroni praeguse seisuga, noh, ega me ei saa rääkida sellest, et see oleks nii-öelda selleks summa, mis ei motiveeriks inimesi tööle minema.
Ma arvan, et võib-olla, noh, ütleme nendest ampsudest veelgi tähtsam muudatus on see, et sa võid käia vahepeal hooaja tööl. Et see sama maasika kasvatus või mis iganes kasvatus, mis vajab hooaja töölisi, kui praegu läheks, enne seda seadusemuudatust, läheks inimene sinna põllule, töötaks kuu aega, siis ta kaotab oma töötuskindlustuse hüvitise juhul, kui ta töötu on. Ja tagasi pöördudes sealt põllult, ta seda enam ei saa ja ta peaks siis noh, leidma endale töö või mis iganes, et sellega, et minna kuuks ajaks hooaja tööle, ta tegelikult lõpetab endal töötuskindlustuse hüvitise ära ja pärast seda talle sellel tasemel seda enam ei maksta, et nüüd on siis võimalus teha nii-öelda edasi lükata, et kui sa hooaja tööd teed, lõpeb see hooaja töö sul ära, siis jätkub ka töötuskindlustuse hüvitise maksmine sellest kohast, kus ta pooleli jääb. Et ma arvan, et see on tegelikult väga mõistlik ja see noh, oleks see varem tehtud, see kindlasti oleks annud maale tööjõudu juurde, sest see töötuskindlustus hüvitis võib olla paljudel inimestel samas suurusjärgus, kui see hooaja töö tale annab. Ja täiesti mõtetu on seda ära lõpetada sellepärast, et minna siis sinna 10 tundi päevas selg haige maasikaid korjama. Aga selle mõttega, et ma tegelikult saan endale 2 raha juurde, et selle mõttega on ta täitsa arvestatav ja oluline asi. Ma usun, et see tekitab, noh, see kõlab alvasti sõna turuvarblane, aga see tekitab meil nüüd turuvarblase juurde ja antud juhul ma mõtlen seda heas mõttes, et inimesed, kes saavad ka noh, põhitöö puudumisel või või töökoha puudumisel siiski kuu või kaks suvel kuskil põllumajanduses tööd teha.
No oluline on lihtsalt see, et tulevikus kõik hüvitise määrad ja asjad käiksid ajaga kaasas, mitte et meil nüüd tehakse need muudatused ära ja siis nad jäävad 10 aastaks sinna samma seisma.
Muuli ja Riikoja.
Jätkame saadet. Tallinna linnapea Mihail Kõlvart on sattunud avalikuse tähelepanu alla kui turistide kimbutaja, nii vist teda juba kuskil uudistes on nimetatud, sellega, et ta on tahtnud reguleerida külaliskorterite loomist või kasutamist siis ettevõtetena, kes vajavad litsentsi, linna luba, ja selle loa üheks tingimuseks oleks siis ka see, et selle korteri pidajal, kuhu siis tulevad turistid, kes üsna sageli vahetuvad, et sellel oleks ka korteri ühistu, juhul kui see korter on ühistus, korteri ühistu 2/3 osalejate nõusolek, et seda külaliskorteris siis tehakse nende majja. Et noh, selline piirang, mis on tekitanud minu mõelest täiesti arusaamatult suure pahameele tormi, ma arvan, et see on, peaks olema elementaarne, et kui sa rajad elumajja ettevõtte, mis segab või häirib naabrid või võib segada või häirida naabrid. No kui sa teed sinna autoremonditöökoha või ma ei tea, helisalvestustuudio, kus väga kõvasti gitarri mängitakse iga päev, et siis sa peaksid nagu naabritega arvestama ja naabrite käest ka luba selleks küsima, et ta tegelikult on ju mõeldud elamiseks see korter, mitte ettevõtluseks.
Noh, see, mida inimene oma korteriga teeb, on ikkagi meie seadusandluskohased suhteliselt nii-öelda tema nagu enda asi.
Kuni selle piirini, et ta ei segaks teisi.
Noh, et ta ei segaks teisi, aga kui me samas mõtleme, siis nii-öelda nagu me ei ole avalikult kuulnud väga suuri probleeme sellest, et meil oleks massiliselt probleeme sellega, et külaliskorterites käib lakkamatu pidutsemine ja kõik nii edasi. Kindlasti neid juhtumeid on. Et tegelikult nagu natuke jääb praegu sel hetkel arusaamatuks, et kust Kõlvartil see idee tuli praegu ja miks ta tuli. Kui me vaatame Euroopas ringi, siis see ei ole ju tegelikult nii-öelda tavatu asi. Aga reeglina on need piirangud olnud tingitud kõik sellest, et noh, peamiselt siis Airbnb vahendusel jagatavad korterid, et nad on väga selgelt hakanud mõjutama selle linna kinnisvara turgu nii ostmise, müümise mõttes, aga veel rohkem üürimise mõttes, ehk Airbnb-ga on aetud nii-öelda üürihinnad nii kõrgele, et kohalikud inimesed enam ei jaksa endale korterid üürida, pikaajaliselt siis üürida, aga Eestis ei ole ka kuulda olnud, et meil seda probleemi oleks, et selles mõttes
ma pakun,
kui meil on turvalisuse küsimusi, siis esimesena muidugi peaks võitlema olemasolevate seaduste raamides ja kui siis hakkama ei saada, siis hakkame nii-öelda järgmiseid samme astuma, aga noh, vaat, see on üldine küsimus sellest, et mis asja on jagamismajandus, palju me seda nagu viljeleme ja kui palju me nagu seda riigi poolt
Indrek, ma pakun ühe oletuse, miks seda praegu tehakse, on selles, et praegu sisuliselt ei ole ühtegi külaliskorterit olemas, et kõik on nullis, seda ei kasutata ja tegelikult on nad läinud või suur osa nendest on proovitud teha tavalisteks üürikorteriteks ja kuna kõik hakkaks nullist pihta varsti, kui uued inimesed tulevad meile nendest 16 riigist, kes ei pea karantiinis olema, et siis saakski nagu seda külaliskorterit äri nullist uute litsentsidega alustada.
Et olukorras, kus meil oleks vaja nii-öelda majandusele täiendavat hoogu nagu juurde anda ja pigem nii-öelda piiranguid leevendada, et inimesed saaksid vabalmalt toimetada, keerame meie nagu vinti veel rohkem
kinni. Ma siiski arvan, et ka nendel inimestel, kes ei pea külaliskorterit oma korteris, oleks nagu mõistlik või noh, oleks ikkagi soov normaalselt elada. Trepikoja puhastamised, kõik muud sellised asjad, mis seal tekivad.
Noh, arvestades, et maksuamet istub juba tegelikult ka külaliskorteri pidajatel nagu päris tublisti kukil ja päris hästi jälgib seda turgu ja vaatab, et sealt ka nii-öelda makse makstakse, siis ma ei tea, kas praegusel hetkel on ikkagi põhjust, vähemalt seni avalikel andmetel, ma ei näe küll mingit põhjust, et neid uusi regulatsioone kehtestada. Aga siin kohal tõmbab ma tänase saate otsad kokku, Kalle Muuli, Indrek Riikoja olid stuudios, ilusat nädalavahetust ja kuuleme järgmisel reedel jälle.
Muuli ja Riikoja.